Født 22. mars 1959 i Oslo, norsk biolog, professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo og forsker på nerve-muskel-interaksjoner. Han har også hatt flere universitetspolitiske verv og har sittet i universitetsstyret ved Universitetet i Oslo. Gundersen en aktiv formidler av vitenskap og deltaker i offentlig debatt om universitetspolitiske spørsmål, og som kritiker av alternativ behandling og overtro. Overtro jo et artig ord i seg selv. Velkommen til verdensrommet, Kristian Gundersen.
Takk.
Jeg liker å starte med å ha fem kjappe for å bli bittelitt kjent, men vi skal ikke gå veldig, veldig dypt, men vi går igjennom en sånne, noen kjappe her nå. Hva det som gjør deg glad, Kristian?
Nei, det nok til syvende og sist natur, da, siden jeg biolog, selv om jeg ikke liksom den type biolog. Så det gjør meg glad. Opplevelser selvfølgelig, reiser og sånn. Men jeg pleier å si det at naturen er også min kirke, liksom, som mange biologer sier. Da. Mm. Så det kan jo være et svar.
Er du en livsnyter da? Nyter du å leve? Bra.
Skål.
Skål, skål. Hvem vil du holde frem som den viktigste stemmen i dagens samfunn, gjerne internasjonalt?
Nei, det så mange i dag, da, men jeg har sans for Richard Dawkins, for eksempel. Han ligger meg jo nær som liksom sånn hard vitenskapsmann, da, og også med kritikk av overtro. Da. Mm. Når det gjelder mer konkret alternativ medisin, så er det jo folk som har jobbet mer spesifikt med det. Altså Simon Singh har jo vært formidler i Storbritannia sammen med altså skrevet en bok som heter Trick or Treatment sammen med den eneste professoren i alternativ medisin da, i verden. Ja.
Ok, skjønner. Finnes det liv på andre planeter enn på jorda?
Ja, du, det var pussig du skulle spørre om det, for det gikk jeg og tenkte på akkurat når jeg gikk oppover her for å komme opp hit til studio i dag.
Og ja, den er samme planet som jorda.
Ja, det kan man jo lure på. Men det er, ja, det tror jeg faktisk, fordi det er jo så mange planeter, og noen av dem vil vel ha betingelser som, fordi det er nesten liksom et uendelig antall planeter nesten, så vil jo en god del av dem ha samme betingelser som oss. Men jeg ikke ekspert på den type biologi, men så det litt uklart for meg hvor liksom unik ting må være, men altså med en atmosfære, ikke for mye stråling og passe temperatur og sånn, så tror jeg det er betingelser som ikke er så vanskelig å oppfylle.
Er vi alene, så er jo det eksepsjonelt. Florerer det med liv, så er det jo eksepsjonelt.
Ja, det hadde vært veldig spennende om vi fikk oppleve det. Problemet er jo liksom avstanden, at hvis det finnes liv andre steder, så er det kanskje langt dit at vi aldri vil få kontakt. Da. Mm. Men det har vært morom det skjedde i min levetid, jeg tviler jo på det. Men.
Ja, samme her. Altså min levetid, for den saks skyld. Når skifter du mening sist om et tema?
Ja. Ja, det var et faglig tema faktisk, fordi det ble veldig mye snakk om en stund at for eksempel fysisk trening, da, jeg jobber jo liksom med det i en viss forstand, muskler og effekt av trening og sånn, at det skulle liksom påvirke også kognitive egenskaper, altså at det skulle bli smartere og sånn, det trodde jeg svært lite på, må innrømme, og det er typisk sånn, ja, det er så bra å trene, og det er nesten en sånn slags et kult rundt det der å trene, ikke sant? Og det føles så godt, og så skulle man liksom også bli smartere. Og det er mange som er veldig smart, som ikke, jeg tror ikke Richard Dawkins trener så mye, jeg har aldri hørt at Einstein trente, ikke sant? Men det er nok kommet en del data som tyder på, også fra forsøksdyr da,
Ja,
som tyder på at fysisk aktivitet er gunstig for hjernen.
Ja, ja, jeg har liksom forstått og det, men så er det, nå skal vi ikke gå så langt inn i det, men det kan jo være at man hvis man arver treningsegenskapet av sine foreldre, og de er så er det kanskje andre veien, vet ikke, men samme det, kanskje, ok, siste lille sånn kjappe spørsmål her, kanskje det viktigste, hvordan stjernetegn er du født i?
Nei, hva er det for noe da? Jeg tror det er vær,
ja. Ja, hva er det det betyr?
Men som jeg pleier å si, så tror jeg ikke noe på det. Nei. Men da har du jo den berømte til Niels Bohr, hvor han hadde hestesko over døren, og folk spurte han om han trodde på det. Nei, selvfølgelig ikke sa han, men jeg hørte virkelig likevel.
Ok, ja, nettopp, ikke sant? Ja. Nei, jeg vet faktisk ikke ungene, men jeg for noe, så det fornøyd med.
Nei, altså man kan godt gjøre rede, verdensrommet heter jo programmet ditt, og det klart at det veldig mange teoretiske grunner til å si at det vrøl, blant annet så har jo da stjernetegnene flyttet seg siden man begynte, altså siden antikken og siden middelalderen og sånn, sånn at det, og det er, hvis, det er jo, altså jordmorens gravitasjon er viktigere i fødselsøyeblikket enn planetens gravitasjon.
Finns det
jo noen ting. Så, og det er jo, men det er interessant, fordi hvis du leser sånne horoskoper, så utnytter jo det som heter Barnum-effekten, da. Og det er jo fra en sånn luring som drev sirkus med et barnum, og there's something for everyone, og det er jo sånn at de horoskopene er sånn at det kan passe til hvem som helst. Sånn at, og det ikke sant, ja, du har vel ikke alltid helt vært forstått, du møter et spennende menneske denne måneden, altså, men sånn skjer jo hele tiden.
Mm.
Så sånn at det er nok veldig mye der det
ligger. Det
altså en variant av det der er jo Snåsamannen, som jeg var cirka 10 år siden var oppe i en voldsom diskusjon rundt, da, som da, sammen med Cato Schjøtt, som jo er har en mann med åndelige behov, og så sier han som han, ja, din kone har skjeve hornhinner. Ja, det visste han ikke, og det spurte han kona, og hun visste det heller ikke, men hun skulle til optikeren ganske snart. Og selvfølgelig så hadde hun skjeve hornhinner, og da mente Schjøtt at dette var et veldig godt bevis på at han var klarsynt, fordi hverken han eller kona eller Gjerstad kunne vite det. Det er bare at nesten alle har skjeve hornhinner på et eller annet nivå, ikke sant? Det er som å predikere at hun er høyrehent, da får du som regel rett, ikke sant?
Ja, ja. Det er helt sant, og så finnes det jo mange andre horoskop i andre kulturer også, så man må jo velge, vi har jo kanskje den som er i vestlig verden.
Ja, jeg tror man skal se på det der som omtrent som man ser på greske guder, det er myter.
Ja, ja. Hvordan står det til med overtroen i Norge i dag? Du har jo holdt på med det her lenge.
Nei, ja, det spørs jo hva du mener med overtro, da. Du sa vel at du synes det var et rart begrep. Noen snakket om undertro. Men altså, når det gjelder religioner, så er vel liksom personlig religiøsitet, i hvert fall hos kristne, er vel på vei ned, da, i Norge.
Kan man skille? Altså, overtro, er det noen grunn for at vi ikke kan kalle å være religiøs overtroisk?
Nei, det er jo for, altså definisjonsmessig så tror jeg vil si at det er en form for tro som ligger utenfor de autoriserte religionene, da. Sånn at islam og kristendom og jødendom og sånn er da etter en sånn definisjon ikke overtro. Men det er ikke noen, hva skal vi si, kunnskapsteoretisk grunn til å skille. Jeg spurte avdøde Inge Lønning, som jo var professor i teologi, ånd og prest, og han nølte, og så sa han, ja, det er vel at det i hvert fall er noe fornuftig, det sa han, som skulle være forskjellen på tro og overtro. Men altså, hvis du snakker om det som liksom åpenbart er en overtro, da, så er vel, ja, skrømt og hulder og sånn er vi ferdig med for lenge siden, men når det gjelder alternativ medisin, og tro på sånn healing, krystaller og sånn, så er jo alt sånn på vei ned. Det har vært på vei ned siden omtrent den diskusjonen rundt Snåsamannen i begynnelsen, altså for 10-15 år siden. Og for eksempel også akupunktur, det er jo, har jo vært flaggskipet, kan diskutere om det er en tro eller ikke, men det er vel omtrent halvert. Vi hadde akupunkturutdanning på Høgskolen Kristiania, den er lagt ned av mangel på søkere, sånn at folk bruker disse tingene mye mindre enn før. Så det har gitt meg troen på offentlig debatt, fordi at jeg følte liksom at den gangen vi hadde den svære diskusjonen, noen husker kanskje den, rundt Snåsamannen, Rolf Gjerstad, så følte jeg på en måte at vi tappte debatten, fordi det ble liksom hjernen mot hjerte, og da vinner alltid hjerte og sånn, og du hadde helseminister Bjørn Ong og Hansen som på bred trønderdialekt, ikke sant, sa at ja, jeg vet ikke, men ikke sant, han lot sønnen sin telefon hile for spedbarnskolikk og det ene med det andre, men jeg tror vi vant krigen.
Ja, det er jo kanskje at man helgarderer og tror på alt, så kan det ikke skade, men det kan jo kanskje gjøre det, og i enkelte tilfeller
hvis ja, man altså, velger hvis det, bort. Hvis det kommer i stedet for annen behandling, så gjør det jo det, og så er det jo spørsmålet om, om hva man skal bruke penger på her i verden. Da. Det har seg jo betalt. Men det klart at hvis man ikke lar være å bruke vitenskapelig basert behandling, og synes at dette gøy, og villig til å bruke penger på det, så gjerne for meg. Altså, det har, men jeg synes man skal være informert. Altså, som med andre produkter, så skal man jo være informert. Altså, det lov å selge fotsoneterapi, men det ikke lov å selge sitronbrus, med mindre det sitron oppi, sånn at det, jeg tror kanskje at vi burde hatt en noe sånn strengere...
Reguleringer,
ja. Ja, det ikke så mye selve reglene, men det mer at de blir håndhevet, da. Mm. Ja. Reklame og sånt for disse ja. Tingene.
Og så kanskje en viktig poeng er jo, altså, hvis det skal være momsfritak for enkelte yrkesgrupper, så må vi jo... For da går det jo... Man skulle si noe direkte, men da får vi jo mindre penger til helse og eldreomsorg og ja. Veibygging. Og.
Så det er jo et momsfritak der hvis du melder deg inn i et sånt register, da. Og det snur jo alternativindustrien på hodet og sier at, at de blir tvunget inn i registret for å slippe å betale moms, men de fleste andre som leverer tjenester, alle sammen, ikke sant? Vi må jo betale, når vi kjøper ting, må jo betale moms, sånn at det et veldig underlig unntak. Det ligger jo selvfølgelig at helsetjenester ikke momsbelagt, men jeg tror ikke at veldig mye av dette ikke en helsetjeneste. Altså.
Mm. Jeg har litt samme inntrykk av det, også hvis du, hvertfall hvis du tar med religion, med den nedgangen, altså, slå på statskirka og oppmøte kirka, til jul og til og med. Hva tror du grunnen, for det finnes jo noen forskjellige hypoteser, hva tror du grunnen til at en del av verden her, kanskje godt utviklet land, velger eller ender opp med å ikke tro på det innsidige?
Nei, jeg tror nok, altså, det, kirken vil jo være sikkert uenig i det, men det jo noe med kunnskap og sånn, altså, vi var jo mye som vi liksom tilla Gud, altså, det en Guds styrelse og sånn, og det tror vi jo ikke på lenger, det var jo også overtro som vi snakket om, sant, hulder og skrømte og troll og alt dette her, men jeg tror nok det en rasjonalitet, og at naturvitenskapen på sett og vis har seiret da. Men jeg tror jo folk likevel, mange har et åndelig behov, men og da kan sikkert kirken være like god som noe annet. Det var en av disse fagforeningslederne som sa det nettopp om sånne ulike alternative retninger og sånn at ja, men hvis du har et åndelig behov så prøv kjerka vel, den gratis også, så det har jeg forstått litt sans for, men jeg selv tror jo ikke på Gud og synes jo det liksom bortkastet tid og sånn. Ja.
Jeg skulle på date en gang for mange år siden, og så gikk jeg opp til huset og liksom skulle ringe på døra, og så jeg var på Gjøvik, så var det veldig mørkt, lite lysforurensning, og så jeg opp, og så jeg Melkeveien, og da tror jeg de gikk inn over med hva Melkeveien egentlig var for noe på ordentlig, hva det bondet det var. Og da ble det ikke noe date, for da ble det fokuset helt borte, så jeg tror vi har åndelige behov, og så har vi ulike måter å få det inn på, kanskje. Naturen er jo, leverer jo ganske på høyt nivå når det gjelder spiritualitet, hvis man kan kalle det det. Det er ganske fantastisk at vi eksisterer i hele tatt.
Ja, det har jo litt med det som vi snakket om litt tidligere her, om liksom naturen som en slags inspirator eller kirke, da. Rolf Jacobsen har skrevet et dikt som heter Pustøvelse. Han er jo liksom kjent som en sånn vitenskapelig orientert poet, og har jo dette om at hvis du kommer langt nok ut, så får du se Melkeveiens hjul ruller bort på veier av natt.
Mm.
Og nei, det gir for meg også en slags ja, kanskje religiøse opplevelser. Nå har jeg ikke så mange religiøse opplevelser, så jeg vet ikke helt hvordan det men det vel jeg tror ligner litt.
Ja. Ja, det stormer jo litt rundt det for tida. Eller gjør det der? Har det alltid gjort det?
Rundt?
Altså, det stormer litt rundt det, altså det er Twitter, og det er litt debatter. Rundt deg, ja. Mm.
Jeg tror det enkle svaret på det ja, og har liksom alltid vært den som fikk one-lineren i avisen helt fra jeg gikk på gymnasiet. Så jeg tror nok at det skyldes en evne til å spissformulere.
Tror du får frem poenget ditt sterkere hvis du spissformulerer og
ja,
får i gang?
Ja, det tror jeg jo, fordi at folk orker ikke å høre på. Altså, nå jeg jo forsker og er på en måte vant til å gjøre ting grundig og langtekkelig og sånn, men også der så har man jo begynt å skrive på en mer poengtert måte da. Og faren selvfølgelig at det blir unyansert, men ja, livet kort, og derfor så tror jeg at spissformuleringer kan være nyttige, men så må man selvfølgelig nyansere og sånn da. Men ja, altså, en spissformulering sier mer enn 1000 ord da, for å vri litt på det man sier om bilder.
Ja, ja. Ja, nettopp. Jeg tror mange har fått med seg det som skjer i USA med universiteter og så videre. Har du inntrykk at, hva heter det, altså at det er en større politisk slagside i universiteten i Norge også, sånn som vi kanskje har sett litt av i USA?
Ja, det er jo ikke så ille som i USA, naturligvis, men ja. Og det finnes jo for eksempel statistikk på hva universitetslærere stemmer og sånn da. Og det ville jo gitt en helt annen sammensetning, forflyttet mye lenger mot venstre.
Og det er tilfellet det har skjedd i universitetene?
Ja, i USA så er det vel også sånn, men hos oss også så kan man jo diskutere om det er fordi at det er vi som vet hvordan verden er og burde være, og de på høyresiden som er uutdannet eller noe i den stil, eller om det skyldes andre faktorer. Jeg har blitt spurt om sånt noe før, jeg synes det er veldig vanskelig å si det morsomaske faktorer, men jeg synes det er fint å ha også et politisk mangfold. Vi kan ikke liksom ha bare SV-velgere, liksom. Altså, jeg ligger liksom til venstre for Mitchell-linjen stort sett.
Tror du folk, blir folk overrasket over det, tror du?
Ja, det tror jeg, fordi at i liksom nettopp debatten om sånn kansellering og woke, alle de tingene, så blir jeg nok betraktet som høyreorientert.
Arv og miljø er også, føler jeg litt sånn at...
Ja, der er jeg vel liksom skeptisk. Nei, altså, jeg er jo... jeg er nok opptatt av klima og sånn, men ikke med en sånn panisk stemme, og jeg irriterer meg også over at dette liksom... skal være en ikke-rasjonell debatt, altså Greta Thunberg og sånn, det er jo rene, det har ikke noe med evidens å gjøre, og så sier man det at ja, hun har rett og så videre, men det er jo avhengig bare av hvor gode rådgiver hun har da.
Ja, ikke sant, jeg tenkte faktisk...
Og det er veldig mye som er verdt å diskutere innenfor klima, ikke tror jeg så mye om klima er menneske, altså klimaendringer er menneskeskapte eller ikke, men jeg tror ikke vi vet helt hvor alvorlig det er. Det var en ganske interessant debatt på NRK, hvor jo min kollega Dag Hessen og en del andre forskere ble liksom spurt om, konfrontert med disse spissformuleringene om at sivilisasjonen går under og dette er Armageddon og sånn. Og heldigvis så vil jeg si at på vitenskapens vegne så seiret de ved å si at nei, sånn blir det ikke. Og det ga meg økt tillit til dem, og hvis de ikke hadde gjort det, så tror jeg vi hadde vært ute i et skikkelig uføre, fordi IPCC sier ikke det, og det er ikke det vitenskapelige bildet. Og hvor store virkninger det blir, det tror jeg er mer uklart.
Og sånn som du sier, hvis den organisasjonen da sier noe så bastant som ikke er holdig, så vil jo det være et sterkt ting på at det vil polarisere da.
Veldig, og så synes jeg ikke det er mange av mine liksom, kolleger innen biologi og sånn som også er miljøaktivister samme dag Hessen ja. Og også hun Tygeson tror jeg på NMBU gikk jo ut og anbefalte å stemme på bestemte partier og sånn, og Hessen har senere beklaget det, men det tror jeg er en veldig uheldig blanding, fordi hvis vitenskapere skal ha tillit, så må de liksom stå utenfor kampens hete. Så jeg er ikke medlem av noe politisk parti, for eksempel, og jeg synes en sånn sammenblanding er ekstremt uheldig, og spesielt i et land som Norge, hvor klimaskepsisen er stor, så tror jeg det der fort kan bli veldig ødeleggende hvis man føler at man ikke kan ha tillit til det forskerne faktisk sier. Mm. Det betyr ikke at det ikke er bekymret for klima, og det er klart at enhver hurtig, i hvert fall økologisk endring, og vi snakker jo nå, altså, det er jo mange langsomme endringer i istider og sånn, men det går over en mye langsommere tidsskala, og da kan jo da kulturen, menneskeheten og sånn, hvor man bor og så videre, tilpasse seg. Men det er klart, hvis ting kommer i løpet av noen få tiår, som vi snakker om her, så kan det bli ekkelt for en del.
Ja, for da er det noen generasjoner som går fra en situasjon til den andre. Hvis det er 10.000 år det snakker om, så må man tilpasse, ingen har husket hvordan det var. Men bare litt tilbake til politisk, det er jo, jeg synes jo egentlig vi skulle ha regulert det sånn at politiske partier ikke har lov til å ha et navn. La oss kalle det 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i stedet. Altså, for det kan, man kan jo havne i den felle at man stemmer MDG for eksempel, selv om man for atomkraft.
Så ja, det, MDG jo for atomkraft.
Det da? Ok, for det fikk jeg, det har jeg trodd
noe i. Nei, de har vedtatt
strålende, strålende.
Ja, jeg synes også det strålende, for hvis dette virkelig en eksistensiell krise, så det jo gal, Mathias, å legge ned atomkraften, for det jo, altså da får vi heller tåle at det en ulykke nå da, og litt øket stråling og sånn, for det vil jo da være mye mindre farlig enn en det klima vil kunne føre til, så vidt jeg kan bedømme. Så det synes jeg
Ja, hva alternativet? Det nesten,
nei, altså, vel, alternativet jo, altså det som jo det, altså, deler av miljøbevegelsen vil, jo liksom en, hva skal vi si, en stor senkning i levestandard og forbruk.
Men tror du enkeltmennesker klar for det? Har vi evne og disiplin eller ønske om å gjøre det? Tror du på
jeg
det?
Jeg tror ikke det går i demokrati. Og det jo derfor noen faktisk har foreslått at vi ikke kan ha, at demokratiet da ikke vil løse disse problemene. Jeg hørte akkurat en debatt, var på en festival i Stavanger her om vitenskap og filosofi, og der var representant for Extinction Rebellion, og de vil jo legge om det systemet, og de sier for eksempel at de vil ha slags borgerråd da, hvor man da tar 100 tilfeldig utvalgte personer for eksempel og setter dem sammen, og så skal de læres opp, som de sa, av forskere, og så skal de ta stilling til miljøspørsmål. Men det mange problemer med det, og det i sitt vesen udemokratisk. For det første, hvis det virkelig tilfeldig utvalg, så det jo ikke mer enn 3 stykker av de som der som vil være MDG-velgere for eksempel, mens kanskje, hva blir det da? 50% vil være Høyre eller Fremskrittspartiet. Så det ikke opplagt hva svaret vil bli. Problemet, det største problemet at dette blir en ensaksparti. Dette blir en ensaksvurdering. Og det klart, hvis du spør folk om hva de gjør for miljøet, hvor de på en måte ikke ser nettopp på den andre baksiden av medaljen, ser på problemene, avveiningene, så vil selvfølgelig alle gi masse penger til de fattige, og de vil ikke lage våpen, og de har snudd litt det med våpen da nå, men og de vil selvfølgelig si at miljøkrisen, den må vi løse for enhver pris. Det har bare sånn er ikke politikk.
Hvis du har et parti, og det litt altså hvis du har et politisk parti at du ønsker flest mulig stemmer, så det jo motiverende å høre på velgerne hva de vil, og prøve å ta en
markedsdel. Jo, men det sånn bør det vel være.
Ja, ikke sant, men hvis du tilbake til det du sa om at i et demokrati så det vanskelig, altså hvis 40% av befolkningen for eksempel ikke tror eller på at vi skal gjøre noe med klima, så uten å henvende til de, så får du de stemmene. Og da, så det en, hvor starter man
liksom? Ja, men det det som demokrati da, altså demokrati jo også, så å si, retten til å mene noe som dumt.
Hvor langt går den retten da?
Ja, hvem det som skal være overdommer er vel snarere problemet.
EU gjør jo en god jobb der, ikke det?
Hva?
EU har jo gjort en del god jobb der.
Ja, men det jo prinsippet demokratisk struktur det også, da. Ikke sant? Det jo representative organer og sånn. Det ikke liksom helt mitt felt, da, men det, ikke sant? Men det jo i og for seg riktig at sånne overnasjonale organer har en tendens til å bli litt naive, kan man si, fordi at de vedtar på en måte en masse ting som når det kommer til stykke, ikke sant, når det blir liksom stilt opp mot prioriteringer og sånn, folk irriterer seg over da. Så det kan man diskutere, men dette synes jeg blir politiske spørsmål som jeg kanskje ikke behøver å mene så mye om.
Du har jo jobbet på universitetet og vært professor i en lang periode, så du har jo litt erfaring på universitetene. Hva som har blitt du kan velge ikke du vil starte på. Hva som har blitt verre på universitetene siden 80-90-tallet, og hva som har blitt bedre på universitetene siden den tiden i Norge?
Ja, alt er blitt verre, vil jeg si.
Så nett så det verre?
Ja, altså det, da jo selvfølgelig det hånelige svar man alltid får, liksom alt var bedre før. Ja, jeg tror på universitetene så var alt, eller veldig mye var bedre før. Jeg husker jeg sa på et møte en gang, på slutten av 90-tallet at det kan jo ikke ha gått noe særlig verre enn de har gjort nå på 90-tallet, og da husker jeg min dekan da, han sa at ja, det der mangel på fantasi, Christian, og det har han jammen hatt rett i. Vi har fått et universitet som ikke lenger demokratisk styrt. Det veldig topptungt. Man har solgt inn universitetsreformen liksom som en slags administrativ reform, men altså i motsetning til det man har gjort i århundrene siden middelalderen, da, så hvor universitetene på en måte var en overbygning over fagene, så det på en måte nå sentraladministrasjonen eller som da styrer fagene. Og det tror jeg veldig skadelig, og den personlige akademiske friheten sterkt redusert, og det gjelder den siden av det, og det gjelder selvfølgelig også finansieringsklima. Hvis du går tilbake i tid, så var det jo ikke sånn at en professor bare hadde lønn, men han hadde også da en ganske grei forskningsbevilgning å forske med, så man kunne bruke det i prinsippet til hva han vil. Det er klart han kan ikke drikke det opp og sånn, men altså til forskning da. Og det ble nok sett på som en selvfølge den gangen.
Er resultatet at vi genererer mindre kunnskap i dag?
Ja, det tror jeg absolutt, fordi at nå det veldig sånn kortsiktig tenkning, og vi har fått et forskningsbyråkrati som jeg tror ikke gir mer verdi. Altså hele dette med forskningsråd og sånn strategiske tenkninger. Det kom en forskningsmelding for noen år siden som snakket om at det var liksom to nivåer. Det ene var de forskningsutførende, arbeiderne, det var vel oss da, og så var det på en måte tenkerne. Det var strategene. Hvis du leser sånne strategidokumenter, så det er jo bare prat, altså.
Så det kan, der kan litt av forklaringen av, nå tar en sjanse her, men at vi har, for vi har flere høyt utdannede mennesker i Norge i dag enn for 40 år siden, masterutdannet.
Ja, da, det er klart.
Hvis du tar den topp 20% av kunnskapsgenererere i skolen i dag og før, så kan det hende at vi nett genererer mer, jeg vet ikke.
Nei, det er problemet da, ikke sant, at nå begynner vi å nærme oss 4000 professorer i Norge, og det er klart alle ikke genier, sånn at, men jeg tror nok likevel at man hadde stått seg på å ha da en forholdsvis lav terskel for å ha nok midler til å forske for innenfor sitt felt, og i tillegg da til lønn. Altså ikke noe sånn veldig generøst, men altså i et eksperimentelt fag vil jeg si kanskje la oss si et par hundre tusen kroner og en stipendiat og litt sånt, og det burde veldig mange kunne få, og så kunne man jo heller kutte ut de som ikke fikk noe ut av det og så videre. Heldigvis da så står det i den nye forskningsmeldingen at man skal legge mer vekt på en måte hva forskerne selv vil forske på, for det det jo da handler om. Nå bruker vi jo først mye tid, men det også andre som bestemmer hva vi skal forske på, for vi må tilpasse oss finansiører. Og noen steder dette enda verre enn i Norge, for eksempel på Karolinska Institutet, da, som driver medisinsk forskning, så må ikke professoren bare skaffe midler til å forske, men han må også skaffe eksterne midler til egen lønn. Og hvis han ikke gjør det, sånn over tid i hvert fall, så vil han jo miste jobben da.
Med begrenset kapasitet, så det jo flere oppgaver på samme person. Jeg vil jo tippe at hvis du kan bestemme litt selv, så vil kanskje den der drømmen om å forske på det, eller ha motivasjon til å finne ut etter en hypotese, være sterkere kanskje, eller hvis du bare må plukke fra en EU-middel.
Ja, det mener nok jeg, i hvert fall vi som vant til den friheten, og det med nysgjerrighet er en så liksom en urkraft som jeg tror samfunnet gjør lurt i å heller betale litt for, eller ha risikokapital, da, for å kalle det i forhold til, fremfor en sånn overstyring som vi ser nå. Men det altså en del utfordringer selvfølgelig, at forskningssystemet er blitt så stort, men det altså blitt stadig mer på en måte politisk korrekt, stadig mer kortsiktig, og stadig mer styrt, og det tror jeg at fører til færre store oppdagelser, og det finnes jo oversikter i tidsskrifter og sånn som kan tyde på noe av det samme. Det vanlig å si for eksempel at ser du på liksom en fysikerkongress fra 1920, så det kanskje 50 deltakere, og du vet navnet på alle, liksom Einstein og Dirac og alt sånt noe, og så ser du i dag, så det kanskje 6000 eller 60000, og du kjenner ikke navnet på noen av dem. Det er naturligvis litt flåste, men altså, det noe sant i det.
Vi hadde besøk, vi hadde partneren min her, fra Eivind Nystrøm, som professor i psykologi, så vidt jeg husker helt feil, og da stilte jeg en spørsmål, nå får vi se om det her blir for kontroversielt å spørre om jeg blir kansellert, men jeg tror ikke han svarte på det, men sett at vi har flere høyere utdannede mennesker I Norge per capita enn for eksempel andre store land, bidragsytere I USA og så videre. Vil det I så fall bety at høyt utdannede mennesker I Norge har lavere IQ enn andre land? Eller vi smartere I Norge, generelt?
Ja, nå det jo ikke bare IQ som på en måte bestemmer, da. Det kunnskap har jo en viss verdi også for en gitt IQ, men det vil det jo bety på en måte, ja. At hvis det med høyere utdanning et elitfenomen, så vil jo IQ være høyere. Nå skal man jo ikke nok huske på at den gangen det var et elitfenomen, så var jo ikke utvalget først og fremst evner. Utvalget var først og fremst økonomi.
Ja.
Og sånn at det hadde jo veldig smarte mennesker som ikke hadde råd til en høyere utdanning. Min far for eksempel var også professor og sånn, og han etter hvert, og han var den eneste I sin familie som de hadde råd til høyere utdanning, og det var så vidt han også klarte seg gjennom det der. Og han forteller jo mange veldig smarte mennesker som da ikke fikk høyere utdanning. Men nå har vi jo fått et samfunn hvor mulighetene mye større da, for alle, og da blir jo ikke økonomi lenger noe viktig, så da blir det jo mer et slags sånn sorteringssamfunn da.
Så vi finner de som flinke, og vi går ikke glipp av de få 5 millioner vi har, vi går på ski, vi finner de gode, og kanskje er det også i utdannelse og høyt utdannet mennesker.
Ja, vi finner vel alle, eller veldig mange da, for men det likevel, det jo et mindre tall I Norge som har bachelorutdanning eller mer tross alt da. Så, men det har jo vært snakket mye om det, for eksempel om vi har for, altså om vi for opptatt av utdannelse, og det klart det mange oppgaver I et samfunn som kanskje ikke krever høyere utdanning, og noe av problemet kanskje med høyere utdanning det at det blir så mange bullshit-jobber da. Altså, jeg går jo og spør, altså jeg møter jo akademikere og sånn ute I næringsliv og sånn, så spør jeg hva de driver med, og det liksom, det blir ofte veldig sånn uklart, altså ja, det liksom litt, ja, vi driver med konsulenter, vi driver med risikostyr, altså hva alle disse tingene? Kunne vi klare oss uten en god del av de tingene?
Vi har jo fått gode skatteinntekter til staten da, med høye lønninger og hvis vi har råd til å ha det bærekraftig.
Ja, nå vel Norge et land hvor det ikke lønner seg så veldig å ta høyere utdanning, sånn økonomisk sett da, I samlet livsinntekt. Men jeg synes man fikk et litt perspektiv på dette under den covid-epidemien vi hadde, for da var jo liksom noen av de viktigste var de som fylte opp hyllene på supermarkedet, og jeg husker jeg var innom Det var akkurat da hvor liksom det var panikk, og jeg tenkte, har jeg mat til barn og så videre. Og da så jeg svetten hagla jo, og de butikkbetjeningen der, fordi de ville fylle I hyllene for at det ikke skulle oppstå panikk. Men de fikk også på en måte en helt ny, sånn, de gikk med hevet hodet på en helt annen måte. De var plutselig de nødvendige, mens altså, du kan klare deg ganske lenge uten professorer, altså.
Ja, det Du har rett. Vi trenger mer innsikt I hvordan jobber som er viktig, og ikke minst gøy å holde på med.
Ja, det problemet da, at hva synes folk gøy, ikke sant? Når jeg spør en av mine yngre barn, så kan godt tenke seg å drive med noe med vanskeligere og sånn, og det, ikke sant? Det jo, vi jo blitt veldig kresende på hva vi gidder å jobbe med mange av oss da. Sånn at jeg tror vi har en diskusjon å ta der. Altså, noen har jo sagt at vi kunne kanskje la være, og vi kunne kanskje jobbe mindre, for eksempel, ved å kutte ut en del av disse bullshit-jobbene. For jeg synes jeg ser mange av de rundt, altså.
Tror du vi utstyrt til å håndtere det, da? Hva skal vi finne på når vi har fri?
Nei, altså det klart, det jo, hva liksom meningen med livet og sånn. Jeg deler jo ikke, for eksempel sånn som Kristin Clement, som synes hun mener at det viktige å få folk tidlig ut I arbeidslivet for å så jobbe vett av seg og være produktiv for så å gå av sent med pensjon. De fleste mennesker har vel et noe liksom bredere livsprosjekt enn det, men jeg har også vært på Sydhavsøyer, hvor på en måte man ikke gjør så mye, men det kanskje ikke nødvendig heller, ikke sant? De går rundt I en shorts og en t-skjorte og pøker å kjøpe så mye klær, og noen sendes ut for å fiske litt nå og da og sånn. Og
vi lever jo I et samfunn som inntrykk at vi har veldig høye forventninger til både livet utenfor jobb, I jobb, og det skal være hyggelig, og det skal være inspirerende på alle mulige plan. Og det jo sikkert en slags symptom av at det blitt så bra at vi setter oss selv litt høyere enn vi setter samfunnet til tider.
Ja, det kan du si, og så det liksom, jeg har liksom også tenkt sånn litt da, at i fremtiden så var det kanskje ikke nødvendig at det var så mange liksom fabrikkarbeidere og sånn, så da kunne jo liksom alle bli kunstnere og forskere. Men du vet, det blir fort mye dårlig kunst av det da, og dårlig forskning også kanskje, sånn at det er jo fint med meningsfulle jobber, men det er på en måte ikke alle som har en drøm om å sitte på et laboratorium, sånn som jeg har gjort stor del av livet, eller å lage podcaster, eller noe sånt. Det er mange som bare vil ha en grei jobb, og det har jo vært, ikke sant, det har vært foreslått sånne ting som borgerlønn og sånn, at kanskje vi ikke behøvde å jobbe så mye, at maskinene på en måte overtok da.
Men da må vi ha noe å gå til. Altså, jeg merker jo anekdotisk, og det mye andre ting som har skjedd i livet i samme periode, men jobb er altså, viktig for meg. Viktig å gjøre en god jobb, men jeg er mindre identiteten min, føler jeg sitter mindre der nå enn før.
Ja, jeg er enig med deg.
For jeg har ting å holde på med, men hvis jeg plutselig over natta blir borgerlønn, så tror jeg får litt sånn, da tror jeg folk kanskje, da må vi finne meninger fra scratch. Og
da skal du ha sterk rygg, tror jeg, og jeg tror til og med mange som har på en måte jobber som er nok så forskjellige fra min, i hvert fall, altså, la oss si du kjører drosje eller kjører buss eller noe sånt, så er det sikkert veldig slitsomt og sånn, men jeg tror mange finner mye mening i at de føler at de gjør noe nyttig, og de kommer så opp på morgenen, og de har et arbeidsfellesskap, alle de tingene, det synes jeg man merket også i min type jobb. Jeg har liksom alltid tenkt at hvis jeg kom i fengsel for eksempel, kunne jeg bare sitte og lese eller og skrive eller noe sånt, men jeg opplevde jo litt av det under den covid-nedstengningen, at det der var ikke så moro som jeg hadde trodd. Altså.
Nei.
For da hadde jeg ikke det kollegiale fellesskap og sånt. Så kunne man jo ha andre fellesskap enn jobb selvfølgelig, man kunne innrette samfunnet annerledes, men jeg synes det er en veldig interessant debatt, ikke sant? Det er en debatt om hva som er det gode liv da, og da tror jeg nok de fleste vil si at det gode liv også handler litt om malurte beger, handler litt om utfordringer. Du kan ikke bare sitte og drikke paraplydrinker på en strand.
Ja, i hvert fall hvis det er det eneste repertoaret man har av ting som er artig å holde på med. Men bare litt på Jordan Peterson, han har jo nevnt mye om det her med meritter og hvem som ligger på toppen og hit og dit, og se at du er kvinne da, så det er jo flott og fint at vi har fått alt til, så jeg synes vi har kommet enormt langt, men Hvis alle skal jage karrierejag, og så har vi ikke engang diskutert om det er verdt det, om det er så mye igjen der å hente, om i en litt høyere lønn, eller hva det er for noe. For det er en enighet om at karriere er bra, og det skal alle ha. Men å jobbe 12-14 timer i døgnet for å få en halvannen million.
Men der er vi på en måte blitt litt lurt da, ikke sant? Men fordi at altså dette med liksom, altså kvinner i arbeidslivet, det var jo ikke vanlig før, da var jo veldig mange hjemmeværende, da jeg var gutt for eksempel. Men og da har liksom det blitt solgt inn som at det gir kvinner mulighet til å realisere seg selv. Og det er sikkert riktig for mange, men vi er jo lurt på den måten at du kan jo ikke, det er vanskelig å klare seg på en inntekt.
Men det er jo
sånn at vi er avhengige av at begge jobber i dag,
ja, fordi, økonomisk sett. Du kan si at de har realisert seg selv gjennom arbeid, men de har også realisert enorme skatteinntekter for staten. Vi har jo doblet arbeidsstokken over ganske kort tid.
Ja, men også, ja, det kan du si. Men altså, hva som er skatt og hva som er liksom personlig forbruk, vet jeg ikke. Men jeg tror ikke det er ikke så lett å drive en familie på en inntekt, ikke sant? Det var noen som sa at hvis du hadde 5 barn og du skulle ha liksom tilstrekkelig med trygdeytelse for eksempel, så måtte du opp inn 1 million kroner. Så jeg tror altså jeg tror mange kvinner er veldig glad for å være i arbeidslivet og realisere seg selv, for det var kjedelig å gå hjemme og så videre, og så er det klart at i dag så er det jo mer hjelpemidler hjemme, og det ble kanskje brukt litt mye energi på liksom husarbeid sånn før, men ikke desto mindre så er det jo veldig slitsomt for oss som har prøvd det da, å være 2 utenarbeidere, og det henger jo igjen mye sånn, du skal bake kake til kakelotteri, og du skal gå på dugnad, og du skal. Altså jeg hadde 3 unger i barnehagen en stund, og da var det jo 6 dugnader i året, da gikk det jo 6 helger på det.
Altså,
det er masse sånn, du skal være med i frivillig arbeid, ikke sant? Så det, barnefamilier er på en måte veldig, altså forventningene til dem kommer litt fra en annen tid, altså. Sånn at nei, så kan man diskutere om det er verdt det. Det finnes jo folk som da velger enten det er han eller henne, og og bare gå ned til en inntekt eller jobbe deltid eller noe sånt. Ja.
Altså blir en enighet om å flytte inntekten, altså ha samme totale inntekt I et land, ja, og så flytter man bare.
Ja, men om det skatteinntekter, vet jeg ikke helt, det vel mer, du kan jo ikke altså, si at det næringslivet som suger ut sitronen I arbeidsstokken ved at også kvinner må jobbe, liksom. Jeg vil ikke på en måte si at det handler om balansen mellom offentlig og offentlighet og næringsliv. Mitt syn på det da, som litt sånn venstreorientert, vil jo være at her skal man liksom, nå skal også kvinner ut og bli utsugd av kapitalistene liksom,
for ja, å si det. Og det et perspektiv som kanskje feministen glemmer litt uten at vi skal gå dypere inn der, men det du sa om hjelpemidler hjemme, jeg hørte jo altså, noen som sa at den største det å få jobb en frigjøring for kvinner, men kanskje det noe som kom etterpå, fordi at når vaskemaskin og er like stort frigjørende som prevensjonsmidler for eksempel, ja. Fordi at hvis du ikke har noe å gjøre hjemme, så er det mye bedre at man sysselsetter seg for sin egen del, at man har noe på med. Eller så har man jo bare borgerlønn og da kjeder man seg, så man må ut.
På en annen side da, så må jeg jo si etter å ha hatt litt sånn pappa-perm og sånn, så har jeg liksom alltid sagt at det er vel ikke en fulltidsjobb å gå hjem med en unge. Men det kan fort være krevende, altså. Mm. Det må jeg innrømme at jeg har oppdaget.
Ja, uten tvil. Det har jeg oppdaget selv også. Og da men da tenker man ikke så mye på seg selv. Da må man bare følge med. Og det kan jo være sunt.
Men altså, det klart, liksom sånn helt isolert sett, så var det vel lettere å få på en måte et familieliv til å gå ihop med tidsbruk og sånn, med hjemmeværende kvinner da, som det var. Men
Kanskje det var et, jeg vet ikke om det her bare noen som opplevde sannhet, men at det var mindre nærhet mellom far og barn. Men vi vet jo heller ikke konsekvensen av et samfunn der alle skal ha så godt forhold til sin far. Hva er negative med det? Liksom?
Nei, ellers så glemmer man jo det når man da sier at det like bra med to mødre, for eksempel. Da plutselig ikke det så viktig, men så det mange sånne rare former for ja, politisk korrekt tenkning, hvor jeg I hvert fall hadde ønsket meg mer I forskning. Det kan gå til enda helt greit, og det ingen data som tyder for eksempel på at det uheldig å ha to mødre sammenlignet med en far og en mor, så vidt jeg vet, men det heller ikke vært forsket kritisk på det, sånn at jeg tror det mye vi ikke vet sånn sett. Selv for egen del, så hadde jeg jo, han var jo, jobbet jo mye og sånn, men jeg opplevde ikke egentlig det som noe savn. Jeg hadde jo kontakt med han nok, føler jeg. Sånn at det der fort litt sånn som man tilpasser sin egen situasjon. Man sier for eksempel at ja, nei, men av hensyn til barna også, så skilte jeg meg, jeg skilte også. Men det jo ikke det, det først og fremst av hensyn til en selv, for all forskning tyder på at en skilsmisse veldig skadelig eller uheldig for barn. Da.
Mm. Hvis man, det kan hypotetisk sett at vi finner noe funn på at det noe negativt med å ha for eksempel samme kjønn, to foreldre, men
Det får du ikke forsket på, du får ikke
minne til det. Nei, men jeg tenker på ja. hvis det tilfelle, men da kan det jo tenkes at det å nekte folk å være sammen med de elsker uavhengig av kjønn, har større konsekvenser enn den lille negative tingen med å ha to like kjønnede foreldre. Så det alltid når skal vi ha et totalitært samfunn?
Nei, det går jo på sånne ting som skal man, altså, det var jo en diskusjon sin tid om altså, like kjønnede par skulle kunne altså, in vitro fertilisere, altså, eller altså, kunstig befruktning, altså den type ting. Og jeg tror nok at man må si at det nok av hensyn til oss voksne, sånn som med det skilsmisseeksempelet, hvor jeg jo også en del av den tenkningen. Sånn at jeg tror nok at jeg tror nok, men sånn bør det være også. Altså, det ikke sånn at vi gjør alt for våre barn. Vi tenker på oss selv også.
Mm. Ja, nå hopper jeg litt til en annen tema her. Vi var innom overtro I starten. Vi hadde besøk av Jan Ole Hesselberg, og da snakket han om tankefeilene vi alle mennesker utstyrt med, og kanskje må øve oss på å ikke havne I. Og så bare tenkte jeg skulle spørre deg om det, om vi kan finne noen analogi med sånne type tankefeil, med for eksempel virus, altså et hvordan hjernen ikke har øvd seg opp I et immunforsvar som kan ta sånne tankefeil eller tenke kritisk, kan det være noe I det at vi trenger å øves på et sånt type immunforsvar psykologisk?
Nå var jeg ikke helt mer, altså virus en metafor I denne
sammenhengen. Ja, absolutt en metafor, ja. Uten tvil. Jeg tenker på, altså, altså hvis du snur på det, så kritisk tenkning noe jeg personlig synes mangler, for jeg tror vi kunne hatt mye igjen for å stille litt spørsmål, uten at man blir sett på som en surpump.
Mm. Ja, det tror jeg du helt rett I, og det var vel noe av det jeg oppdaget når vi var med på den debatten om alternativ medisin, at du kan liksom på en måte diskutere evidensen mot eller for akupunktur til å bli blå I fjeset, men det som du ender opp med egentlig, hva egentlig evidens? Og alt dette der, ja, ikke sant? Ja, men jeg har vært hjulpet akupunktur, ikke sant? Og så sier de, ja, men det så sier jeg anekdotisk bevis. Ja, nei, ja, så jeg bare en anekdot. Ja, så mener, å lære folk hvordan, hva som kunnskap, hvordan kunnskap genereres, jeg helt enig med deg, og noe av det jo det du kaller kritisk tenkning da, tankefeil for eksempel, at du må ha kontrollgrupper, altså for eksempel så det jo nå veldig mye diskusjon om dette med såkalt long covid da, men veldig mye av det som har vært gjort på det uten kontrollgrupper da, sånn at, og så viste seg jo det at en norsk studie hvor man har undersøkt dette hos en bestemt aldersgruppe, så var jo disse plagene omtrent like vanlige de aller fleste av dem hos en befolkning som ikke hadde hatt covid, som altså gruppen som hadde antistoffer mot covid. Da. Altså, det var nok så vanlige plager, ikke sant? At man var litt tungpusten, eller man hadde litt sånn hjernetåke, eller man var trøtt og sliten. Altså, det man kan si at dette vel noe vi alle sammen sliter med, eller veldig mange av oss sliter med hele tiden uansett, men så tilskrives det jo da
endelig har vi
en bestemt sykdom, og det et eksempel på hvordan man må ha en diskusjon nettopp om hvordan man tenker kritisk. Altså, Gudmund Hernes har jo sagt at vitenskap ikke noe, snakker du om erfaringsbasert, ja, men vitenskap ikke noe annet enn erfaring satt I system. Det ikke noe mystisk ved det. For folk sier at ja, men vi er ikke opptatt av vitenskapelig evidens, vi er opptatt av erfaringsevidens. Men det er bare tull, fordi vitenskap bare erfaring satt I system. Gudmund Hernes har sagt at vitenskap bare metode for ikke lure seg selv eller andre. Mm.
Så det er en måte å ta bort autoriteter igjen på en sunn og fin måte. Men jeg tenker, og så det jo, det virker ikke som vi utstyrt, så det en sjanse å si, I evolusjon til å se umiddelbar forskjell på årsak og virkning, for eksempel, eller store tall og statistikk. Anekdoter har større effekt på meg og alle sammen når vi hører om en sterk historie enn hvis vi hører at 1000 eller 10.000 eller og kontrollgrupper. Og da jo spørsmålet, hvordan kan vi øve oss på det da? Hvordan vil det ha sett ut hvis vi skal bli flinkere på kritisk tenkning I barneskolen?
Det har de jo begynt med da. Så jeg ser jo at mine unger nå som I barneskolen, de får opplæring I sånt, altså. Så det har man på en måte begynt å se, tror jeg. Kildekritikk jo også en side av det. Så der man på en måte I gang, synes jeg. Så det veldig, veldig positivt. Mm, ja.
Ja. En ting som kanskje vi kan snakke om I slutt, det er jo popularisering på mange måter. Jordan Peterson det mange som kjenner til og har forskjellige typer forhold til, følte han I starten, og jeg synes det var ekstremt viktig det han sa, som på mange måter var det samme som Harald Eia sa I Hjernevask, at det er ikke skummelt, eller det åpenbare forskjell mellom kjønn og så videre, men han gjorde jo også en kamp mot den der lovbestemmelsen I Kanada om at du skal ha styrt tale på dine befolkninger, hva du skal få lov til å si og ikke. Og så ble det debatten da om at den var imot transseksuelle. Jeg ser jo, jeg har jo endret litt meningen, jeg synes han mindre interessant I dag, han litt I overkant selvhjelper og bibelsk på min mening, men det har jeg lyst til å ta fram, for jeg så en artikkel når jeg googlet det litt, at jeg skal forstå tidligere denne uken, det var I Krona ganske nylig, tidligere denne uken utsatte Kristian Gundersen til Krona at den støtter mange av synspunktene til den kontroversielle kanadiske psykologen Jordan Peterson. Og så prikker jeg litt videre her, så står det her for eksempel at du tar I en sannhet at han muligens mer kjent for hans problematiske holdninger til kvinner, LGBTQI, melaninrike og andre minoriteter. Jeg har ikke fått med meg at han rasist eller har et problematisk forhold til kvinner på noen måte. Hva I så fall skulle det være? Det ikke dine meninger. Det her jo noen som har skrevet en negativ artikkel om det du sa.
Det var det et kanselleringsforsøk da, hvor hun mener at forfatteren der mener at hun usikker på om jeg kan undervise på universitetet. Hun studerer biologi. Så det jo liksom et åpenbart, synes jeg, kanselleringsforsøk, men på veldig sviktende grunnlag. Jeg har jo ikke gitt noen blanke fullmakt til Jordan Peterson i det hele tatt, og han jo, på, som du var inne på, en nok så merkelig fyr.
Mm.
Men han har opplagt truffet en nerve når det gjelder for eksempel gutter, og vi har jo et gutteproblem da. Og så har han jo rett i noen av de mer sånn biologiske betraktninger han kommer med. Men det typisk for en sånn woke-utvikling er at det ikke nok bare å si ting som helt greit. Du må si ting som ikke kan bli assosiert med noe som ikke bra, liksom. Og da, kildene i den artiklen jo da til feministiske publikasjoner, hvor for eksempel hun sier at Jordan Peterson tilhenger av altså tvangsekteskap, altså at han vil tvangsgifte attraktive kvinner med incels, liksom. Og det sier ikke akkurat det, altså, hun sier tvangsekteskap, og det jo helt uriktig,
mm.
og det har han jo blitt spurt om i dette berømte intervjuet i Channel 4 eller noe sånt, hvor han angripes enormt på mange ting. Han har ikke sagt det, han har sagt at han tilhenger av monogami.
Og da mister jeg troen på at de egentlig interessert i å finne ut hva han faktisk sier, og ha en ærlig debatt om ting. Og
nei, sånn, det ser... de helt åpenbart ikke, men de interessert i å disse han, fordi at de ser på de hans grunnsyn, for eksempel at det biologiske forskjeller på kvinner og menn, som truende. Og så finner man jo på ekstra ting da, for å diskvalifisere han. Og så han på, og så baller jo på seg, da. Han jo blitt en slags sånn prygelknabe, hvor liksom, og det har vært masse, hvis du går på Twitter, ikke sant, hvor forferdelig Jordan Peterson er. Og han sier en del lare ting og sånn. Han har vel også hatt et nervesambrudd som kanskje forklarer noe av det, men altså, en god del av det han sier er jo liksom helt greit.
Ja, ja. Og det, altså, han sier mye rart, det jo, men det mange som sier mye rart, altså, som du nevnte, han er jo et forbilde for mange menn i større grad, altså, la oss kalle 80-20, eller hva det for noe. Men det finnes jo ganske mange forbilder for kvinner som er, etter min mening, mye verre. Altså, hva det vi skal ha som forbilder, da, det som skjer på TikTok og så videre? Altså, kan vi ikke ha... Hvis vi skal si mot noen forbilder, så må vi jo gå inn i alle forbilder og se hva de faktisk sier, da. For det ja, finnes folk som sier...
Når det gjelder da feminisme, så er det jo masse veldig ekstreme utsagn og ekstreme ja, forbilder. Altså, jeg har jo selv kritisert ekstremt, for eksempel Eva Lundgren, som liksom påstod at hun hadde evidens for at det var utbredt satanistiske sekter med kvinneoffring og fosteroffring og vann og var i Bergen og så videre. Og det jo bare tull selvfølgelig, og hun klarte aldri å legge frem evidens for det, men innenfor kjønnsforskningsmiljøet så har man på en måte beskyttet henne. Jeg lever så godt med at hun ikke mistet jobben, men hun ble liksom gjort til forskningsleder, og man har aldri tatt et intellektuelt oppgjør med henne, for eksempel. Og det jo... Det jo ikke noe, på noen måte noe bedre i hvert fall enn det en del av de tingene Jordan Peterson har sagt. Da.
Nei, og det så provoserer eller irriterer, eller det er det som jeg synes er litt litt oppgitt over det, at det kommer noen premisser som på en måte folk bare sier seg enige i, og så starter en argumentasjon. Det er så nylig, det er jo et helt annet tema, men det var en debatt på TV om at nå har det eksplodert med kokainbruk hos unge. Og så var det, introen var en intervju med en jente som hadde lagt ut på TikTok at nå er det kokain overalt, og så videre. Politiet var der, og så var det en mor som også var 12-vesen, og hun sa ingenting om tallene på 12, men hun sa at hun var en mor og bekymret. Og hvem er det som gidder å ta seg? Nei, det er ikke mer. Og så gikk jeg inn bare og sjekket på politirapportene i forhold til beslag og så videre, og så var det en liten økning året før, og så var det en nedgang etter korona, og så har det gått opp til et normalt nivå igjen, så det var ingenting, det var ikke mer. Men det som har skjedd samtidig er at folk drikker mye mindre. Og jeg er ikke tilhenger av kokain, men jeg er tilhenger av at vi må diskutere på premisser som er korrekte, da. At det er noe hold i det, at det ikke bare blir luft.
Nei, og det er veldig sånne diskusjoner er veldig vanskelig, ikke sant? Fordi at hvis du sier sånn, så er det liksom du er plutselig tilhenger av rusmisbruk.
Ja, og jeg tror
eller du kanskje hvis du skulle finne ut for eksempel at ja, voldtekt eller seksuell trakassering kanskje ikke er så vanlig som mange ville ha til. Typisk så var det en undersøkelse i Akademia for noen år siden, og da, jeg tror det var 12%, det var lavere enn arbeidsgiver, ganske mange år siden, lavere enn arbeidsgiver for øvrig, og det inkluderte da uønskede blikk. Og det, så klart hvis du da går ut og sier at, at du synes kanskje tallene inflatert, så ikke sant, da ja. Du for trakassering plutselig. Så det veldig mange sånne diskusjoner som ligner. Når det gjelder kokain så kan man bare undersøke kloakken, kan man ikke det?
Ja, man kan det, men det var ingen fra kloakkvesenet. Nei. Og det bare et eksempel, men jeg synes det et godt eksempel, fordi kokain noe som alle skal være imot, og det fair enough. Men la oss finne ut, hvis det blir mer frykt og mer ulovlighet på grunn av det, og det fører til mer skade, så er det negativt på grunn av en debatt. Det her har jeg ingen tall på, men jeg har inntrykk at det at det eksplosjon i de som tror at jorda flat. Jeg tror jeg vedder 500 000 på at det mye færre enn før. 50 år, 100 år, 1000 år. Altså, ingenting annet henger på greip, men vi har jo, hvis du googler Flat Earth på YouTube, så har du jo 14 dager fine kvelder foran deg. Du kan se på communities og så videre, men i store tall så kan det ikke være tilfelle.
Nei, nettopp. Og derfor så historisk sett så har man vel egentlig nesten aldri, veldig sjelden opp igjennom historien man egentlig har trodd at jorda var flat. De gamle greker visste at den var rund, for eksempel.
Det bare at inntil vi vet, så de visste ikke at jorda var rund, og så hadde de ikke noe argumenter, kanskje.
Jo, de visste det, altså, for at skipet forsvant, at den ikke var flat i hvert fall, for skipene forsvant under horisonten og sånne ting. Men altså, jeg helt enig med at det oppstår liksom sånne hyper og myter og sånn som kritisk tenkning og skikkelig forskning kunne rydde opp i. Men da må den på en måte ikke være nøytral. Da må den på en måte være nøytral, mener jeg. Altså, vi kan ikke liksom la den forskningen være overlatt hverken til narkotikapolitiet eller til hvem det nå er som forsvarer, det er organisasjoner som forsvarer en mye mer liberal narkotikapolitikk. Jeg synes ikke at noen av de som er veldig engasjert sånn bør drive den forskningen.
Og nå vet jeg ikke hvor mye du vet om det her, men det kunne jo vært et felt som kanskje du kunne ha kommentert litt på. Og nå vet jeg ikke om jeg har skjønt det rett eller, men det er en diskusjon rundt ultraprosessert kjøtt. Og at jeg skulle inn i denne usunn kategorien til helsemyndighetene. Og da, nå vet jeg ikke, nå må jeg ta en sjanse for du korrigerer meg hvis jeg tar feil, men hvis det ikke er noe hold i at det er farlig, men vi bare ser av observasjon at de som spiser mye av det er de som kanskje lever kort eller har dårlig helse, men det kan jo være andre veien rundt. Det kan jo være fordi de som har dårlig helse velger dårlig, har smalere kosthold, mindre variert, og spiser prosessert kjøtt for billig.
Ja, igjen, så er det litt utenfor mitt kompetanseområde, men det er jo, jeg tror nok stort sett bare er såkalt observasjonsstudier, altså at
de som... Ja, og hvis da helsemyndigheten anbefaler å ikke spise det, så har vi jo, da kan vi jo miste tilliten til at det er feil, og så kommer det plutselig inn en stemme, ja, men det her er jo farlig for miljøet. Ok, men det her, da, vi snakket jo nettopp om kostholdsråd, da må forskning,
de har jo sauset sammen nå da, så det blir jo liksom en sånn, en god saks tjeneste at vi gir anbefalinger, og så vet man liksom ikke helt om det er basert på et miljøresonemang, eller om det er basert på helse. Og jeg synes at man, i en sånn utdannet befolkning som vår, så må man skille mellom det, sånn at vi som spiser kan vite om rådet skyldes miljøhensyn eller helse. Når du ser ultraprosessert mat, så er det så vidt jeg skjønner, for det første så er det litt uklart for meg hvordan du egentlig definerer det, og det er vel sånn at halvparten omtrent av matvarene som selges i butikkene er jo, vil passe inn i definisjonen.
Hvis du vasker gulroten.
Brød for eksempel, som de fleste ville si er sunt, sånn fabrikkprodusert brød, det tror jeg er ultraprosessert. Så dette er, men jeg synes, jeg må innrømme, og det er igjen litt utenfor mitt kompetanseområde, så dere må ta det absolutt med en klyp salt, men kostholdsrådene har variert veldig, og de har ikke vært så veldig konstante. Jeg synes veldig ofte at det koker ned til observasjonsstudier, ikke sant, av typen at ja, de som spiser mye på McDonald's, de har dårlig helse, og det så enkelt er det ikke sant, for det sier ikke noe om årsakssammenheng, som du vet. Typisk også det, ikke sant, at ja, det var sunt å drikke litt. Men det kan jo hende at det er noe som liksom de
få gjør.
Ja, det er borgerskap eller de liksom litt sånn øvre middelklasse som drikker litt da. Mm.
Og de som sier drikker ingenting og logger som det er kanskje gamle alkoholikere. Og så er det de som drikker mye, drikker
mye. Ja, masse sånt, eller at de er
mindre sosiale,
de har ikke råd til så mye sånt, ja, eller altså et eller annet da, men det er masse sånne såkalt confounding factors. Og det samme gjelder for så vidt trening og sånn. Altså, på tross av det jeg sa tidligere her, så er jo de fleste studier på liksom at det er så forbannet sunt å trene er jo basert på at de som trener har bedre helse enn de som ikke trener, liksom. Men det ikke helt den samme sosialgruppen som løper birkebeineren og de som ikke gjør det, altså. Så det kan være, så sånt blir fort veldig vanskelig. Nå tror jeg nok ut fra liksom en generell sånn fysiologisk betraktning og tross alt i observasjonsstudien at aktivitet er viktig, men jeg tror kanskje ikke du behøver å løpe birken. Jeg tror kanskje at nok så moderate mengder, i hvert fall er det mitt inntrykk, moderate mengder med aktivitet er nok til å gi en skikkelig helsegevinst.
Mm, ja, ikke sant. Nå er vi litt til slutt, men jeg tenkte å spørre deg, ja, først er du tar hele spørsmålet i en smell da, er du optimist på fremtiden? Og da i sammenheng med det, hva er det vi må løse nå på kort sikt som du mener viktig, og hva du brenner for som vi må få til i Norge eller i verden?
Jeg er forsker, jeg er opptatt av å forstå verden, ikke å redde den, og det tror jeg en viktig arbeidsdeling mellom forskere og politikere.
Men skal vi redde den, så må vi vel forstå hva som foregår?
Ja, men da må den forståelsen være uavhengig og sann. Så det ser jeg på som min oppgave. Men det er jo ikke tvil om at det man, ikke bare klima, men liksom på en måte miljøproblemene er bekymringsfulle, og jeg mener jo at mye av dette drives fram av overbefolkning. Det er ikke populært å si, men for eksempel så vil jo befolkningen sør for Sahara doble seg fram mot 2050, og så snakker man om klimaflyktninger, vel. Jeg vil gjette på at det er viktigere enn, men igjen, det er utenfor mitt fagområde, det er viktigere enn klimaendringer, men de vil jo virke sammen i gal retning. Sånn at hvis det blir dårligere livsvilkår på grunn av klimaendringer, samtidig som du skal få en svær økning i befolkningen, så vil det oppstå store problemer, altså.
Men vil ikke det her løse seg selv? Altså, nå tar jeg en veldig optimistisk, for jeg synes det trengs av og til. Det vi har fått til den vestlige verden, jeg vet ikke hvor rekorden vår er på et år i antall fødseler per kvinne, men ja. 1,2. La oss utdanne absolutt alle så høyt som mulig, gi de prevensjon, og Bill Gates gir de vaksiner, så får vi alle ned til 1,2, så er vi utdødd om 300 år. Klarer vi det før CO2-en er for høy?
Ja, problemet er at vi har gitt dem vaksiner, slik at barnedødeligheten da ble veldig liten, og så fortsatt
de har født like mange barn.
Men nå har det er helt riktig, det kom nye data nå for bare noen dager siden, hvor fødselstallene i Afrika var på vei ned.
Ja, og hvis de får det bedre, de landene som produserer våre varer, så kjøper vi mindre varer også, for det er for dyrt.
Men der er jeg optimist da, for jeg tror hvis du ikke hadde stoppet befolkningsøkningen i Afrika, så tror jeg du ville fått konflikter av forskjellig natur.
Men du har to valg, du kan drive genocide, eller så kan du drive utdanning av kvinner og få antall barn ned.
Det er åpenbart vi ikke skal drive genocide. Nå diskuterte jeg akkurat med noen om for eksempel Rwanda-konflikten, det var jo Afrikas tettest befolkte område. Og jeg mente jo kanskje at det kunne ha noe å gjøre med den konflikten vi fikk, og da det ble jo genocide, det var 1 million mennesker som døde, men nå men klarer jo det samme området og det går ganske bra i Rwanda å håndtere en mye større befolkningsmengde enn de hadde den gangen.
Og genocide er alt for ueffektivt. Det er flere sånne ledere som har prøvd seg på det. Det funker jo ikke heller. Men hvis vi bruker en litt mer sånn vi-perspektiv på det, at vi tvinger alle til å dø av alderdom i stedet og få veldig få barn, så merker vi ikke at vi har drevet genocide. Det er bare en intellektuell vri på det. Og så tar det 100 år, så er vi halvert befolkningen. Kan det gå?
Ja, jeg vet at det finnes sånne scenarier. Altså det er et problem med liksom alder sammen. Altså det er jo riktig at veldig mye av folkesøkningen skyldes ikke at det blir født flere barn, men at vi blir eldre da, lever lenger. Men
den gjengen dør jo samtidig, sånn som Rosling sa, ikke sant? Det er en stor gjeng som er gammel.
Ja, og jeg vet hva Rosling sa, og jeg er kritisk til at han ikke var mer opptatt av på et tidligere tidspunkt å prøve å begrense befolkningsveksten med utdanning og prevensjon og sånn. Og det er jo det som nå har bidratt i Afrika, at det er mer forbruk av slikt, bedre forståelse, kanskje utdanning av kvinner. Men igjen, det er ikke mitt spesialfelt, så jeg skal være forsiktig med å si for mye om det. Men jeg synes det er en god ting at befolkningsveksten nå er redusert, og jeg er optimist fordi at det ser ut som liksom menneskelig tilpassningsevne. Altså, la meg først si at vi har jo hatt veldig problemer med det, for eksempel når vi utvandret til Amerika, så ville jo, det var jo i en situasjon hvor jordbrukssamfunnet den gangen ikke kunne brødfø befolkningen. Nå är det ju inte någon ja, det var ille nok som det var da, med å få drive indianer og hva det nå var, men det ikke lenger noen sted å utvandre til. Det I hvert fall veldig komplisert.
Mars.
Ja, Mars da. Men altså, vi kunne jo fått en svær innvandring, ukontrollert innvandring til Europa, og ingen ser vel for seg at vi kan ha åpne grenser, tror jeg. Så det vanskelige ting, ikke sant? Men altså, jeg er optimist på den måten at det ser ut som mennesker veldig tilpassningsdyktige på en eller annen måte som gjør at det kan skje veldig mye rart men vi tilpasser oss men på den andre siden da, så har det jo vært katastrofer og kriger og hungersnød og pest ikke sant som skaper problemer for mennesker jeg tror vel pest I en sånn klassisk forstand har jeg ikke noe særlig tro på altså, fordi det har jo noe med hygien og sånne ting å gjøre Men jeg må innrømme at jeg var veldig overrasket da den covid-pandemien kom, fordi at jeg trodde kanskje at noe såpass omfattende kunne skje I vår tid, på grunn av nettopp en del sånne ting da. Altså bedre helsetilstand, motstandsdyktighet og sånn. Nå var det vel ikke så ille heller, fordi Nei, at dødeligheten av de, I hvert fall I vår
del av verden. De svake var jo de som døde mest. Det var de svake og eldre som døde mest.
Ja, de fleste ville jo dødd da I løpet av, altså gjennomsnittsalderen I Norge tror jeg for død var 83 år eller noe sånt, og det jo da høyere enn en gjennomsnittlig levealder, ikke sant? Og I Sverige da, hvor det var flere døde, så fikk de jo da liksom underdødelighet etterpå, ikke sant? Sånn at...
Stakkars influensaen fikk jo ikke tatt noe særlig liv I den perioden.
Neida, også, men altså, poenget vel at kanskje noen levde, altså det jo aldri, du redder jo aldri noens liv, du bare forlenger det. Og her ble vel kanskje livet forkortet da, med kanskje et par år for en del eldre da, og det jo ille, det jo, kan jo si at det jo ille det, men liksom denne her dommedags liksom Armageddon at nå må vi stenge ned med enormt kraftige virkemidler og sånn, den var jeg imot, fordi det en balanse, og men skal jo leve I den perioden også, altså.
Det kan være, ikke sant, det, men vi visste jo ikke, og vi har forhåpentligvis lært det da, men ta, altså, I de siste to årene av sin levetid, spesielt I Norge da, en veldig farlig periode, eller ta siste seks måneder av levetiden, det jo en veldig farlig periode. Men jeg hørte en plass at til og med når vi stiller klokka, så dør det folk litt sånn opp I statistikken. Og det jo kanskje ikke fordi vi stiller klokka, men det for at de påvirkningene her, noen må ta det til slutt da, hvis man skrøpelig og gammel og 92.
Ja, noen må dø av noe. Altså, innsatsen I helsevesenet jo sånn at en veldig stor andel av kostnadene går med til vårt siste leveår. Og det jo ikke sånn at vi ikke skal ta oss av de eldre selvfølgelig, men det synes jeg tankekors da. Og jeg tror mange eldre ville si at det viktigere å leve friskt enn å leve lenge, og jeg tror kanskje hvis man hadde spurt de eldre på sykehjemmene, ville du heller utsette deg for en større covid-risiko å få lov å treffe din kjære enn å sitte isolert her og ikke få covid, hva velger du da, så tror jeg og de ble jo tvunget til å sitte I isolasjon da og det har jeg hørt at det var en tragedie for mange.
Jeg tenker det samme, vi skal ikke gå inn I det her, men når Doomsday kommer så skal ikke jeg bygge en kjeller da takker jeg for meg, for det virker ikke veldig fristende å bo I kjelleren siste spørsmål du får jo litt kritikk, eller får en del kritikk, påvirker det negativt, eller synes du det gir livet litt sånn fart og spenning?
Ja, det jo sammensatt da. Men nå nok jeg lært meg det, og nok ganske robust, men det kommer liksom litt an på. Det jo et veldig hardt, ubehagelig klima på sosiale medier, særlig sånn Twitter og sånn, hvor man jo som blir skjelt ut, og hvor det veldig usakelig og veldig ad hominem.
Men man kan jo velge å ikke være med på det, ja, og man oppsøker.
Ja, men det jeg enig I. Nei da, så det vel en grunn til at jeg gjør det, men akkurat Twitter for eksempel hadde jeg nok tenkt at kanskje jeg skulle gjøre mye mindre eller slutte med, fordi at det liksom litt sånn som å drikke, eller hva vet jeg, kokain, jeg har ikke noe erfaring, men altså, ikke sant, at det gir en slags sånn, litt sånn rus, for du får sånn umiddelbare responser og sånn.
Du idealist og har lyst til å forandre verden, eller det intellektuelt spennende å ha de her debattene, og, eller det en mix, altså, eller flere årsaker?
Nei, jeg er opptatt av sannhet, og jeg tror at mitt bidrag til å gjøre det verden til et bedre sted ligger der. Og det kan jo bli misforstått, for hvis man da har et annet syn på hva som er sannhet, så blir man sint da. Så jeg føler vel at jeg har vært nettopp opptatt av noe av det du snakker om, altså vitenskapens plass, hva som er evidens, ikke evidens, og ikke la meg rive med av politisk korrekthet da. Den siste debatten som jo har vært, eller en av de siste debattene, gjelder jo for eksempel dette med kjønnsskift hos barn da. Altså voksne må gjøre hva de vil for meg altså, men kjønnsskift hos barn, hvor jeg mener at evidensen for at det er lurt, i hvert fall for så mange som det er blitt nå, er svært svak, og at vi for eksempel ikke vet hvorfor det har vært så stor økning, at vi risikerer at vi overbehandler ganske mye. 80% av de som er til utredning, men ikke går i transisjon, de blir fornøyd. Sånn at, og det blir liksom fort vanskelig om man angrer, altså, sant, hva angrer man på? Altså, det er irreversibelt, og da prøver man ikke å angre og sånn. Men altså, dette er en debatt som jeg føler er veldig ideologisert, og hvor
av debatter så er jo det her kanskje det mest politisk
minnefelt sånn som finnes. Men der mener jeg at de voksne, altså for så vidt kanskje litt på begge sider, altså det var kristne og sånn som jeg liksom synes dette er ugudelig, men på transpersonssiden av fri og sånn, så mener jeg at de, altså som alle minoriteter, så vil de gjerne være flest mulig, og de vil gjerne at flest mulig skal være som dem. Så jeg mener faktisk at de setter voksnes hensyn foran barns hensyn, og for eksempel har jeg jo sett da uttalelser som de kommer med på HKS, som er denne klinikken, kommunale klinikken, hvor Benestad blant annet har figurert. Og,
professor Benestad?
Ja, professor Benestad, ja, og professor Kahnmed Benestad.
Nå er det professor, eller ja, det var noe artig rundt det, ja. Men beklager, ja.
Ja, da, nei, han er professor. Men, men altså, poenget er at også hun Vik, Ingunn Vik, som gir uttalelser som jeg synes er altså helt forferdende når det gjelder både tolkning av det som er evidens og holdning til det. Det kunne jo kanskje være sånn spissformulering, er det med Benestad, hva kan jeg tilby deg fra min butikk, da, som har vært sitert i avisene, hvis han virkelig sa det, så er ikke det sånn vi skal behandle kjønnsinkongruente. Mm. At det er en gruppe genuint kjønnsinkongruente, tror jeg, men det virker jo som det også er blitt en motesykdom som smittes gjennom
intervjuet. Hvor ble da nyansene, liksom? Jeg vil egentlig takke deg for at du uavhengig av hva du sier, eller ikke er enig, altså, uavhengig av det, så vil jeg at du skal fortsette å jobbe for at vi ikke skal bli påvirket av politisk ukorrekthet, at vi skal snakke sannheten, og at vi skal være ærlige. Jeg tror det skaper et bedre samfunn vi har kommet hit, dit vi er i dag, mye på grunn av det, synes jeg. Tusen takk for at du kom, Christian Gundersen.
Hyggelig å bli invitert. You and me, and I have found out that I'm not.